πάμε στη Γερμανία, στο Ντίσελντορφ. Πιστεύω, γιατί μέχρι πριν από λίγο καιρό ο καλεσμένος από τη Γερμανία ήταν εδώ στην πατρίδα. Μήπως τελικώς βρίσκεται στην πατρίδα, δεν ξέρω, θα μας πει. Καλωσορίζω στη συντροφιά μας, τον συγγραφέα και πρόεδρο της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων Γερμανίας, τον Μιχάλη Πατένταλη. Καλημέρα, Μιχάλη.
Καλημέρα, Νατάσα μου. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές από όλο τον κόσμο. Πιστεύω ότι ακούνε την εκπομπή σου που είναι πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ όμορφη και είναι πραγματικά η φωνή της Ελλάδος σε όλο τον κόσμο, έτσι είναι πολύ ευχάριστο που έχουμε.
Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Προσπαθούμε, ξέρεις, όχι μόνο σε δική μου εκπομπή, σχεδόν σε όλες τις εκπομπές στη φωνή της Ελλάδος, να δικτυωθούμε. Να έρθουμε πιο κοντά οι Έλληνες του εξωτερικού.
Είναι το σημαντικότερο.
Έτσι. Και να μαθαίνει ο ένας Έλληνας τα νέα του άλλου Έλληνα, όπου και αν βρίσκεται. Να μαθαίνετε και τα νέα από την πατρίδα. Έχουμε βεβαίως και τις ενημερωτικές μας εκπομπές με όλα όσα συμβαίνουν εδώ. Αλλά αυτό που μας ξεχωρίζει βεβαίως είναι το κομμάτι της επαφής με τους ομογενείς, το οποίο είναι και για μας, ξέρεις, πολύ ιδιαίτερο και πολύ ενδιαφέρον και μας αρέσει πολύ. Είναι σαν να εκμηδενίζουμε τις αποστάσεις. Βρίσκεσαι στη Γερμανία? Μιχάλη, με ακούς?
Ναι, σε ακούω, σε ακούω.
Λέω, ναι, σε ακούω τώρα. Ναι, λέω, ναι, αν βρίσκεσαι στη Γερμανία.
Βρίσκομαι λοιπόν στη Γερμανία, ναι, μετά από μια μικρή παραμονή στην Αθήνα, που είχα κάνει καλεσμένος από την Επιτροπή, την Διακομματική Επιτροπή για τον Αποδημοτισμό από τη Βουλή, όπου κάναμε κάποιες παρουσιάσεις, κάποια πράγματα.
Έχει ενδιαφέρον. Σε κάλεσαν λοιπόν και εγώ γι' αυτό σε κάλεσα. Η ειδική μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής, σε μία έτσι συνεδρίαση που είχαν και είχες τη δυνατότητα να μιλήσεις για την Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων. Γνωρίζανε πόσοι Έλληνες συγγραφείς υπάρχουν στη Γερμανία, τις δράσεις της εταιρείας?
Νατάσα μου, για να σου πω την αλήθεια, όχι.
Όχι.
Η Διακομματική Επιτροπή δεν γνώριζε. Γνωριστήκαμε πριν τις 4 εβδομάδες, όταν ήρθαν εδώ επίσκεψη στο Ντίσελντορφ για να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, και τους εξέπληξε το ότι υπάρχει μια τέτοια οργάνωση, η οποία, και αυτό βέβαια εξέπληξε και εμάς, γιατί πλέον έχουμε μια δράση 15 χρόνια. Εσύ είπες κάτι πολύ σημαντικό, ότι η φωνή της Ελλάδος είναι κάνει αυτή την, αν θέλεις, την σύνδεση μεταξύ της Ελλάδος και των Ελλήνων ομογενών, και έχεις κάνει πολλές εκδηλώσεις και παρουσιάσεις. Έχουμε σχέση με τη Γενική Γραμματεία και δυστυχώς η Επιτροπή δεν γνώριζε. Και γι' αυτό, αυτός ήταν ο λόγος που πήγε, για να τους παρουσιάσω και τη δουλειά μας, αλλά και να μιλήσουμε και για τα προβλήματα που υπάρχουν. Υπάρχουν προβλήματα συντονισμού, υπάρχουν προβλήματα συνεργασίας, όχι γιατί εμείς θέλουμε κάτι σαν και καλά από την Ελλάδα ή από την πολιτεία, αλλά γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή έχουν αντιστραφεί λίγο οι όροι, να τάζουμε, και νομίζω ότι μας χρειάζεται η Ελλάδα. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, στο κέντρο αποφάσεων. Φτιάχνουμε, δημιουργούμε τη διπλωματία του πολιτισμού, που είναι το μεγαλύτερο όπλο που έχουμε στην ουσία ως Έλληνες. Είναι ο πολιτισμός μας και η γλώσσα μας. Και πήγα και αφού τους παρουσίασα τις δράσεις της εταιρείας μας, οι οποίες δράσεις, πρέπει να σου πω, είναι πρωτότυπες, είναι διαδραστικές και κάνουμε πάρα πολλές συνεργασίες και με άλλους και με άλλες τέχνες. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον, αν θέλεις, γι' αυτό λέω και διπλωματία του πολιτισμού. Και αφού τους παρουσιάσαμε λοιπόν αυτές τις δράσεις, τους ρώτησα τι θέλει η ελληνική πολιτεία από εμάς. Γιατί έχουν αντιστραφεί οι όροι πια. Οι Έλληνες της Γερμανίας, η ομογένεια εδώ, δεν είναι πρώτοι μετανάστες, αν θέλεις, που ήρθαν εδώ μονάχα για να δουλεύουν σε κάποιο εργοστάσιο, για να βγάζουν τον επιούσιο, να το πούμε έτσι, γιατί δεν είχαν κάποια άλλη μοίρα στην Ελλάδα. Ήρθαν λοιπόν εδώ και είναι άνθρωποι επιστήμονες, είναι άνθρωποι καλλιτέχνες. Μπαίνουν μέσα στην γερμανική κοινωνία και μπορούν να περνάνε πλέον τις απόψεις τις ελληνικές, ακόμα και εθνικού ενδιαφέροντος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, με την καλή έννοια, πρέπει να το χρησιμοποιήσει η ελληνική πολιτεία.
Έτσι είναι, πρέπει να το εκμεταλλευτεί η ελληνική πολιτεία.
Ναι,
σαφώς ισχύουν όλα αυτά τα οποία λες, Μιχάλη Πατένταλη, και θα σταθώ σε εκείνο το κομμάτι που ανέφερες για τον πολιτισμό, το οποίο το ακούμε συνέχεια. Το ακούμε επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια, ότι ο πολιτισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας. Αυτή είναι και η ατάκα που ακούμε συνήθως, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο τελικά στην πράξη αποδεικνύεται αυτό. Δηλαδή, αν υπάρχει μία στρατηγική που να εξάγουμε τον πολιτισμό. Είσαι συγγραφέας, είσαι πρόεδρος εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων Γερμανίας, συγγραφείς με πολύ αξιόλογο έργο στην οι Έλληνες της Γερμανίας και τελικώς δεν ξέρω, δηλαδή τα δικά σας ας πούμε βιβλία, τα οποία πολλοί από εσάς τα εκδίδετε και εδώ στην πατρίδα και από μεγάλους εκδοτικούς οίκους, εσύ είσαι μια συνεργασία με τον Κλειδάριθμο και πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσει και το νέο σου μυθιστόρημα. Μεταφράζονται αυτά τα βιβλία, υπάρχει ένας τρόπος να τα προβάλλουμε ακόμα καλύτερα προς τα έξω, δηλαδή βλέπουμε τελικώς να γίνονται ουσιαστικές κινήσεις για την βαριά βιομηχανία μας, για τον πολιτισμό και για το πώς θα τον εξάγουμε. Γιατί εγώ νομίζω ότι βλέπω μεμονωμένες κινήσεις.
Έτσι είναι δυστυχώς, Νατάς, ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα, ενώ έχουμε... Ξέρεις, βαριά βιομηχανία όταν λες. Εδώ στη Γερμανία πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο πολιτισμός στη Γερμανία από οικονομικής άποψης είναι στο επίπεδο, δηλαδή φέρνει τόσα χρήματα στον κρατικό προϋπολογισμό όσο και οι βιομηχανίες χημίας της χώρας, που είναι, όπως γνωρίζεις, πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω ότι και ο οικονομικός παράγοντας είναι τεράστιος, γιατί απασχολούνται 1.800.000 άνθρωποι στο χώρο του πολιτισμού. Άρα λοιπόν υπάρχει, εκτός το ότι παράγουν τον πολιτισμό, τον οποίο έχουν πρόβλημα βέβαια σε πολλά πράγματα οι Γερμανοί οι ίδιοι τους, γι' αυτό και ψάχνουν, έχουν τους λίγοι αν θέλεις, η πολιτιστική ταυτότητα, κάτι το οποίο έχουμε εμείς ως Έλληνες, την πολιτιστική μας ταυτότητα, και δεν έχουμε μια στρατηγική, δεν έχουμε ένα συντονισμό. Όταν δεν γνωρίζεις ότι υπάρχουν όχι μόνο οι εταιρείες Ελλήνων συγγραφέων, τώρα είναι ένα παράδειγμα, ο Ελληνογερμανικό, το Ελληνογερμανικό θέατρο, υπάρχουν τόσες και τόσες οργανώσεις οι οποίες πραγματικά προβάλλουν, είναι δοχεία, συγκοινωνούνται δοχεία μεταξύ του ελληνικού πολιτισμού και της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Γαλλίας, όπου βρίσκονται αυτοί λοιπόν οι φόρειες. Φέρνουν τον πολιτισμό της Ελλάδας που αγαπούν οι ξένοι. Ξέρεις, στον καιρό της κρίσης δεν μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε Έλληνες, εκτός όταν μιλούσαμε για τον πολιτισμό μας. Και μόνο μας άκουγε ο απλός Γερμανός, ο οποίος δεν γνώριζε, άκουγε αυτά που άκουγε στις εφημερίδες, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είχαμε τρόπο παρέμβασης, μόνο μέσα από τον πολιτισμό μπορούσαμε να παρέμβουμε και να πούμε κάποια πράγματα. Αυτό λοιπόν δεν το εκμεταλλεύτηκε η ελληνική πολιτεία με την καλή έννοια, πάντοτε λέω, να πει ότι μια στιγμή υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν εκεί που έχουν ένα λόγο, που μπορούν να επηρεάσουν, αν θέλεις, τη γερμανική κοινωνία, πλησιάζοντας τους μέσα από τον πολιτισμό, να περάσουν θέματα τα οποία είναι σημαντικά, εθνικά θέματα και όλα, αν θες. Έτσι. Δυστυχώς δεν υπήρχε αυτός ο συντονισμός. Όπως σου είπα, δεν μας γνωρίζουν.
Ναι.
Να σου πω ότι έρχεται, ας πούμε, το Ίδρυμα Πολιτισμού στην Γερμανία, στην έκθεση της Φραγκφούρτης. Μα το να είχε, να έρθει σε επαφή με εμάς και να έχει τα βιβλία, κάποια βιβλία τέλος πάντων της εταιρείας μας, δειγματοληπτικά παράδειγμα, εκεί στο περίπτερο, ότι υπάρχουν εδώ Έλληνες συγγραφείς που γράφουν. Έτσι. Για τέτοιες συνεργασίες, ξέρεις, δεν ζητήσαμε οικονομική βοήθεια από την Ελλάδα, δεν τη χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε αυτό το συντονισμό και αν θες την αναγνώριση. Δεν γίνεται να μας αναγνωρίζει το γερμανικό κράτος και αυτή τη στιγμή η Εταιρεία Ελληνικών Συγγραφέων να είναι ως μόνος ξένος φορέας, εταιρεία συγγραφέων στην Επιτροπή για τις υποτροφίες, τις γερμανικές υποτροφίες στη Ρημανία Βεσφαλία που δίνονται σε συγγραφείς από όλο τον κόσμο. Είμαστε λοιπόν μέσα σε αυτή την επιτροπή και η Ελλάδα να μην γνωρίζει, να μην μας καλεί τέλος πάντων, να μην ξέρει την ύπαρξή μας. Είναι λυπηρό.
Είναι λυπηρό πραγματικά.
Για την Ελλάδα, ναι, είναι λυπηρό για την Ελλάδα.
Είναι πραγματικά. Είναι το γεγονός ότι αυτό που ανέφερες στην αρχή, Μιχάλη Πατένταλη, που είπες και σε αυτή την επιτροπή, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Εμείς αυτή τη στιγμή εδώ στην πατρίδα είναι που πρέπει να ζητήσουμε από εσάς. Όχι ότι δεν ζητούσαμε στο παρελθόν. Όποτε είχε ανάγκη η Ελλάδα, δεν προλαβαίναμε να ζητήσουμε. Οι ομογενείς έτρεχαν και τρέχουν και είναι πάντα στο πλευρό. Αλλά ουσιαστικά αυτό το οποίο αναφέρεις είναι η δικτύωση. Η δικτύωση η οποία λείπει. Γίνονται βήματα, οφείλω να ομολογήσω. Δηλαδή τις προάλλες είχα έναν γιατρό Έλληνα από τη Γερμανία που προσπαθεί να κάνει ένα δίκτυο Ελληνών γιατρών. Έχει έρθει σε επαφή με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, τον στηρίζουν και από εκεί. Προσπάθειες γίνονται, αλλά δυστυχώς οι Έλληνες εντός, είτε είναι άνθρωποι που βρίσκονται, έχουν μια εξουσία στα χέρια τους, βουλευτές, είτε απλοί Έλληνες, δεν ξέρουν πάρα πολλά για τον Έλληνα του εξωτερικού.
Έτσι είναι. Και πρέπει να πω όμως ότι τώρα που παρουσίασα τη δουλειά μας στην Επιτροπή, πρέπει να σου πω ότι είχαμε θετική ανταπόκριση από όλα τα κόμματα. Ήταν πραγματικά θετική. Το θέμα είναι, και αυτό είναι βέβαια το πρώτο βήμα, είναι ευχάριστο. Mm-hmm. Το θέμα είναι τι κάνεις με αυτό το υλικό τώρα που έχεις. Ωραία, γνωριστήκαμε. Πώς μπορούμε να βρούμε τρόπους στρατηγικές συνεργασίας. Πώς μπορούμε να στηρίξουμε εμείς κάποια πράγματα. Ένα παράδειγμα που το ανέφερα και εκεί. Μου ζήτησε μια μεγάλη ευρωπαϊκή οργάνωση το καιρό της κρίσης στην Ελλάδα, το 2020 δηλαδή, με το τουρκικό καράβι που βγήκε στην Ανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Ζήτησαν λοιπόν να μάθουν τις θέσεις τις ελληνικές, γιατί ο κόσμος στην Γερμανία δεν γνωρίζει τι γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είμαστε ομφαλός, αν και θέλουμε να πιστεύουμε. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν ομφαλός τις γης. Έτσι λοιπόν μας ζήτησαν κάποιον επίσημη, μια επίσημη θέση να μάθουν λοιπόν αυτοί ποιες είναι οι θέσεις της Ελλάδος. Και σου μιλάω για μια οργάνωση που μέσα είναι πολιτικοί, δημοσιογράφοι, επιστήμονες κτλ. Έκαναν, τους παρέπεψε βέβαια και στο προξενείο. Χάθηκε στην ουσία η όλη αυτή αίτηση που κάνανε μεταξύ πρεσβείας και υπουργείου και δεν πήρε ποτέ απάντηση.
Απίστευτο.
Ενώ ήταν μια ευκαιρία να παρουσιάσουμε. Την ίδια ώρα οι τουρκικοί σύλλογοι και το βαθύ κράτος της Τουρκίας πραγματικά είχε σαρώσει όλη την Γερμανία με τις δικές της θέσεις. Έτσι. Ναι. Σου λέω για ένα παράδειγμα μονάχα. Mm-hmm. Είναι λοιπόν πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε. Είναι το θέμα της παιδείας που πρέπει να δούμε. Είναι ντροπή για την ελληνική γλώσσα αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα σχολεία. Θα έπρεπε η Ελλάδα να έχει πρότυπα σχολεία. Πρότυπα σχολεία τα οποία θα ζητούσαν να μπαίνουν και οι Γερμανοί να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Έτσι χτίζουμε τον φιλελληνισμό, αν θέλεις. Θα έπρεπε να δημιουργηθεί το διαδικτυακό σχολείο, όπου θα μπορούν να παίρνουν οι μαθητές που δεν είναι πολλοί, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές. Θα έπρεπε να γίνουν συνεργασίες με κρατικούς, με κατακρατήδια, να μπαίνουν τα ελληνικά σε γερμανικά σχολεία, όπου μπορούν. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε κάποια πράγματα, να αλλάξουμε την οτροπία μας σε αυτή την ιτοπάθεια που έχουμε πολλές φορές, διότι ο πολιτισμός και η γλώσσα που κουβαλάμε είναι πολύ βαριά κληρονομιά και δεν μπορούμε να την πετάμε έτσι.
Τι ωραία που τα λες, Μιχάλη Πατένταλη.
Δεν γίνεται να κάνει συνεδρίαση οι Γερμανοί καθηγητές πανεπιστήμιο και να μιλάνε για την ελληνική γλώσσα, για το πόσο σημαντική είναι. Mm-hmm. Έτσι, και εμείς να μην μπορούμε να έχουμε τα σχολεία μας.
Βέβαια. Μίλησες για την ελληνική παιδεία και τα ελληνικά σχολεία στη Γερμανία και αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Εάν υπάρχει ακόμα μέσα στους Έλληνες του εξωτερικού η σπίθα και η ελπίδα ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί επειδή ανέφερες ελληνικά σχολεία και μιλάμε για την Γερμανία, θα θυμίσω εδώ την περίπτωση του ελληνικού σχολείου στο Μόναχο. Ολημερίς το χτίζαν, το βράδυ γκρεμιζόταν, δεν πραγματοποιήθηκε, δεν έγινε τελικώς αυτό το ελληνικό σχολείο, το οποίο ήταν πολύ μεγάλο όραμα των Ελλήνων του Μονάχου, και το γεγονός ότι δεν έγινε λίγο στέρισε και την ελπίδα μέσα τους ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Τους έριξε τα φτερά. Δηλαδή δεν υπάρχει η ίδια ενέργεια που υπήρχε πριν.
Νομίζω ότι όχι, δεν πιστεύουμε ότι θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Υπάρχει μια μικρή ελπίδα λόγω του ψήφου της ομογένειας τώρα ότι θα έχουν δικαίωμα ψήφου. Ίσως να υπάρξει κάποιες αλλαγές, αλλά είναι θέμα στρατηγικής της ελληνικής πολιτείας. Και αν θες, στρατηγική την οποία είχαν σχεδόν όλα τα κόμματα. Δεν υπήρχε δηλαδή μια στρατηγική το τι θέλουμε να κάνουμε και πώς θέλουμε να παρουσιάσουν τον ελληνισμό και την Ελλάδα και που μας εκπροσωπεί και ολοκληρωτικά που υπάρχει ελληνισμός, πώς θέλουμε να είναι η Ελλάδα προς τα έξω, πώς θέλουμε να την προβάλλουμε, τι θέλουμε να δούμε τον πολιτισμό ως δύναμη, όπως είπες εσύ. Δεν μπορούμε να βάζουμε τον τουρισμό ότι είναι μεγάλη δύναμη, οικονομική δύναμη και να ξεχνάμε τον πολιτισμό μας. Είναι βασικό λοιπόν. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει στρατηγική μέχρι τώρα και μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Γίνονται πάρα πολλές και φιλότιμες προσπάθειες από τη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού. Πρέπει να το ομολογήσω, δηλαδή ο κ. Χρυσουλάκης, η Παπαδάτου, οι οποίοι πραγματικά κάνουν φιλότιμες προσπάθειες για να προωθήσουν κάποια πράγματα, αλλά είναι πολύ λίγο. Καταρχήν, θα έπρεπε να υπήρχε, άμα θέλεις, ένα υπουργείο για τους Έλληνες στο εξωτερικό.
Ξέρεις ότι γίνεται μια τέτοια κίνηση.
Μακάρι.
Γίνεται μια τέτοια κίνηση. Από καθηγητές έχει ξεκινήσει, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα υπουργείο και ίσως πρέπει να δημιουργηθεί και εκεί, στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Θα το δούμε. Να σε ρωτήσω πριν σε αποχαιρετήσω, πότε κυκλοφορεί ο χορός του Χάντιγκτον, το νέο σου μυθιστόρημα?
Ο χορός του Χάντιγκτον κυκλοφορεί στις 8 Δεκέμβρη και είναι ένα μυθιστόρημα έτσι που έχει αρκετή ένθη. Ο ανθρώπινος πόνος είναι ο χορός του Χάντιγκτον, μια ασθένεια όπου αν είναι νεαρός τελικά αποφασίζει την ασθένειά του που είναι θανατηφόρα να την κάνει επάγγελμα και γίνεται χορευτής στην ουσία πάνω σε αυτό έτσι.
Μάλιστα. Δεν ξέρω πότε θα έρθεις πάλι στην Αθήνα, αλλά θα ήταν χαρά μου να σε φιλοξενούσα στο στούντιο, να κάναμε έτσι μια ολοκληρωμένη κουβέντα, να είχες και το χορό του Χάντιγκτον στο χέρι και να μιλούσαμε περισσότερο γι' αυτό. Δεν ξέρω αν θα έρθεις στην περίοδο των γιορτών.
Θα έρθω Γενάρη-Φεβρουάριο, γιατί τώρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, και θα έρθω όμως γιατί θα μιλήσουμε, εκτός από το βιβλίο μου, θα μιλήσουμε και για τις ανοιχτές βιβλιοθήκες που ετοιμάζουμε να στήσουμε σε όλη την Ευρώπη όπου υπάρχει ελληνισμός, τις βιβλιοθήκες του δρόμου, όπου θα βάλουμε τα ελληνικά βιβλία μεταφρασμένα σε ρουμάνικα, σε ιταλικά, σε παντού, σε όλη την Ευρώπη που υπάρχει ελληνισμός. Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα της εταιρείας μας και φυσικά σας θέλουμε κοντά μας, γιατί νομίζω ότι αξίζει αυτό το project. Θα μιλήσουμε όμως για εξωτερικά όταν...
Θα μιλήσουμε βεβαίως, γιατί θέλουμε πολύ να σας στηρίξουμε σε αυτή την πρωτοβουλία ως φωνή της Ελλάδας, να το ξέρεις αυτό. Οπότε θα μιλήσουμε για να συζητήσουμε και για όλο αυτό. Να είσαι καλά, Μιχάλη Πατένταλη. Σε ευχαριστώ.
Πολύ.
Και εγώ.